Hristos a înviat! Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, așa cum ați auzit din cuvântul părintelui și cum prea bine cunoașteți, că n-aș crede eu că ar fi vreun creștin care să nu știe că în duminica aceasta se numește Duminica Tomei, că prima duminică după Sfintele Paști, bătrânii noștri altădată în această duminică ieșeau și la cimitir și făcea pomenirea morților, e numită în popor și Paștele Blajinilor. De unde aceasta? Pentru că timp de aproape două săptămâni, morții noștri nu au fost pomeniți. În ce sens? Adică nu se face milostenie și nu se fac parastase? În sensul acesta și cultul morților la noi, la creștinii ortodoxi, este foarte bogat. Și noi dacă nu mergem cumva să punem o lumânare acolo la căpătiul tatălui sau mamei, parcă nu ne simțim bine. De ce? Pentru că noi permanent suntem în comuniune. Creștinul ortodox este în comuniune de plină cu lumea nevăzută, cu lumea de acum cealaltă biruitoare. Căci noi la tot pasul, oriunde merge, ne semnăm cu semnul Sfintei Cruci, spunem Doamne ajută, dacă este pomenirea unui sfânt, ne rugăm la sfântul respectiv și cerem ca să ne ajute și tot așa petrecem viața noastră cea duhovnicească și bine facem. Dragii mei, suntem în duminica aceasta frumoasă, deosebit de frumoasă, a Tomei. Părintele a vorbit în cuvântul său, a explicat despre Toma și despre necredința sa. Dar nu a fost o necredință în adevăratul sens al cuvântului, ci el a vrut cu certitudine să atingă coasta Mântuitorului. Toma a fost o... Dacă veți participa la biserică și vă veți uita în slujba Sfântului Apostol Toma, care este în ziua de 6 octombrie, că atunci îl pomenim pe Sfântul Toma, pe Sfântul Apostol, în mod deosebit, dar el s-a învrednicit, iată, și de o duminică, căci puțini apostoli se învrednicesc ca să li se dedice o zi specială în cursul anului, adică o duminică. Și cum este, cum iată, s-a învrednicit Toma. Pentru ce? Pentru sinceritatea lui. El avea o nevinovăție extraordinară, o sinceritate extraordinară. Aș zice eu o sinceritate ca a celor părinți ai patericului nevinovați. Când, dacă îl trimitea să pună varza cu rădăcina în sus, el nu întreba de ce, ci se grăbea să facă ascultare de stăpânul său și de părintele său. Așa și Toma acum, să ne amintim că în Evanghelie mai are Toma un cuvânt. Când a auzit că a murit Lazar, se grăbește să-i spună Mântuitorului și Doamne, să mergem și noi să murim cu el. Adică se vede de aici o dragoste, o afecțiune deosebită de multe ori, aproape am putea noi spune naivă. Dar nu este naivă în adevăratul sens al cuvântului, ci adică acea sensibilitate, spiritualitate, acea curăție, nevinovăție, curăție sufletească, lăuntrică. S-a vrednicit Toma să predice cuvântul Evangheliei în cel mai dificil ținut, până în ziua de astăzi, unde greu creștinismul pătrunde India de astăzi, căci în India a mers Toma și a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, să credem adânc și să ne silim să urmăm credinței. Căci știți frumos din Evanghelie, cum Hristos Domnul i-a fericit pe cei ce n-au văzut și i-au crezut. Dar cuvântul s-a rostit, cuvântul rostit de Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, starea aceea lăuntrică, ca să poți să rostești un asemenea cuvânt, trebuie o anumită afecțiune și o anumită sensibilitate sufletească. Dar pentru aceasta trebuie să crezi, să crezi cu adevărat. Căci mulți dintre noi, câți în săptămâna aceasta ce a trecut, căci dacă e să ne cercetăm fiecare dintre noi, sufletește și să vedem cum eram în Joia Mare, cum eram în Vinerea Mare, cum eram în Sâmbăta Mare, cum eram chiar în noaptea de Paști, am putea observa că parcă ne-am mai răcit sufletește, parcă nu mai suntem atât de vii și cu aceeași durere lăuntrică, cum o aveam atunci când mergeam la prohod și când înconjuram biserica cu Sfântul Epitaf, că nu mai avem parcă aceeași stare lăuntrică de durere, de credință totodată, durere care venea dintr-o credință adâncă. Ei bine, credința trebuie să ne menținem, dragii mei, să ne menținem și să ne încălzim mereu. Cum? Prin citirea cărților sfinte, prin rugăciune, prin multă luare a minte. Talasie Libianul are un cuvânt. Compară patru virtuți: înfrânarea, liniștea, rugăciunea și dragostea, cu o căruță cu patru roate care suie mintea la ceruri. Adică așa cum Ilie prorocul s-a ridicat cu căruța la ceruri, așa și aceste virtuți, le repet, înfrânarea, dragostea, liniștea și rugăciunea, acestea sunt ca o căruță cu patru roate care suie în mintea noastră către prea bunul Dumnezeu. Deci dacă vrem ca să stăruim și să avem credință adâncă, e bine să stăruim și în virtuțile acestea. Dragostea este mai presus de toate și rugăciunea este cea mai folositoare pentru noi toți. Dintre toate faptele cele bune, este virtutea cea mai frumoasă, cea mai înaltă, dar și cel mai greu de îndeplinit, deși este la îndemâna oricui. Pentru că dacă cineva poate să spună că nu are cu ce să facă milostenie, dacă cineva poate să spună că nu poate să cerceteze pe un bolnav, poate că și el este bolnav, dar a te ruga este la îndemâna oricui. Cine nu se poate ruga? Cine nu vrea? Doar numai acela nu se poate ruga. Deci rugăciunea nu este la îndemâna fiecăruia, și a celui sărac, și a celui bogat, și a celui mare, și a celui mic, absolut la îndemâna tuturor este rugăciunea. Dar vedeți dumneavoastră că e cel mai greu de îndeplinit. De multe ori am ascultat la taina spovedaniei, punând întrebarea, te rogi? Și de multe ori am auzit, da, mă rog. Și când am insistat mai în amănunte acum să aflu ce rugăciuni face creștinul nostru, de multe ori, marea majoritate se mărginesc doar numai la Tatăl nostru. Ba, fac și eu, spun cum spunea Părintele Teofil Părăian de la Sâmbăta, Dumnezeu să-L odinească cu drepții. Întreba și el pe cineva, pe un creștin în toată vârsta, ce rugăciuni spui? Păi spui și eu rugăciunile care știu. Înger, îngerașul meu, Doamne, Doamne, Ceresc Tată, adică rugăciunile copiilor. El a rămas doar numai cu rugăciunile acelea. La altele nu s-a mai dus. Și părintele a început să zâmbească și îi spune, și cum îi spui? Păi, Doamne, Doamne, să te facă mare că Tu ești mic? Acum, la vârsta aceasta? Adică, fraților, odată cu vârsta, trebuie să înaintăm și în virtuțile cele frumoase. Căci dacă nu înaintăm, atunci cu siguranță stăm pe loc sau mai tocmai din contra ne răcim. Căci marea majoritate a părinților spun că nu este perioadă, nu este în viața noastră, nu poți ori urci, ori cobori. Nu poți să stai într-o anumită, pe o anumită treaptă a virtuții, ci ori înaintezi în cunoaștere, ori de acum dai înapoi și tot te afuzi în păcate. De aceea revine acum la rugăciune. Rugăciunea este de absolută trebuință pentru fiecare dintre noi. De aceea, chiar dacă în săptămâna aceasta ce a trecut, săptămâna luminată, sau perioada următoare, este în dezlegări multe în calendarul nostru, și miercurea și vinerea se mai dezleagă la pește, e bine să luăm aminte și să nu ne facem doar numai robi ai pântecelui și să lăsăm mintea să hoinărească spre cele rele. Să nu uităm că primul cuvânt de la Sfântul Talase Libianul, este prima dată între cele patru virtuți, numără înfrânarea, apoi liniștea, dragostea și rugăciunea. În ordinea aceasta le pune El. Și dacă și noi le luăm tot în ordinea aceasta și ne silim ca să ne primim, vedem că, într-adevăr, mintea noastră se înalță către prea bunul Dumnezeu. Dragii mei, deci să stăruim în credință adâncă, statornică și să citim cuvintele Sfinților Părinților noștri și cuvintele Sfintelor Evanghelii, căci acestea ne hrănesc pe noi. Acum, în altă ordine de idei, dragii mei, cunoașteți foarte bine de situația care este în anumite regiuni ale globului pământesc și mai cu seamă de ținuturile încercate, ținuturile creștine. Nu cred că a fost perioadă în istorie în care creștinismul să nu fie încercat, să fie un an în care să fie pace deplină și să nu fie pe undeva Biserica lui Hristos oarecum prigonită. Cunoașteți foarte bine câte și câte perioade au fost destul de grele. Cu ani în urmă, mărturise sincer, am vizitat Siria, dacă nu mă înșel, în anul 2006 am vizitat Siria cu Părintele Arhimandrit Policar, pe care o parte din dumneavoastră l-ați cunoscut, trecut la cele veșnice, acum 2 ani în urmă, și acolo am văzut multe locașuri sinte frumoase. Împreună am vizitat bisericii de acolo cu actualul patriarh, care este la Antiohia, cu prea fericitul Ioan. Am mers și am vizitat și mănăstirea Malula, mănăstirea Sfintei Tecla, am văzut mormântul Sfintei Tecla, am văzut izvorul cu aghiazma Sfântului Sfintei Tecla, locuri deosebite frumoase și de o încărcătură istorică. În Damasc se păstrează până ziua de astăzi mormântul Sfântului Ioan Botezătorul. Când au venit musulmanii în veacul al 8-lea, al 9-lea de acum, ei au venit mai devreme în veacul al 7-lea, dar în veacul al 9-lea, dacă nu mă înșel, biserica unde era mormântul Sfântului Ioan Botezătorul au transformat-o în moschee. Până ziua de astăzi este ridicată deasupra mormântului Sfântului Ioan Botezătorul moscheea, cea mai mare moschee din lume, moschee Umayyad. Ei bine, au încercat să scoată de acolo mormântul Sfântului Ioan, dar în acel moment din el a ieșit sânge și foc și nu a putut ca să-l mai miște de acolo, și este până ziua de astăzi ca o mărturie vie a prezenței Sfântului Ioan Botezătorul acolo. Apoi sunt multe ținuturi, multe locuri sfinte, pentru că e zona unde au propovăduit apostolii. Damascul, vă amintiți foarte bine de Sfântul Apostol Pavel, de casa lui Anania din Damasc. Până ziua de azi se păstrează bisericuța, unde casa chiar a fost Anania și unde Sfântul Apostol Pavel și-a recăpătat vederea. Se păstrează turnul unde a fost închis apostolul și unde a fost dat peste zid, coborât într-un coș, Sfântul Apostol Pavel. Ei bine, toate acestea se păstrează în locuri sfinte deosebite. Biserica Ortodoxă a Siriei, începând din septembrie anul trecut și până prin luna martie anul acesta, a trecut prin grele încercări. Voi da citire comunicatului de presă a Bisericii a Patriarhiei Române, comunicat pe care l-a adresat, poate o parte dintre dumneavoastră îl și cunoașteți, și comunicat prin care se face apel la o colectă pentru creștinii din Siria. Patriarhia Română își reafirmă solidaritatea cu Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient și Patriarhia Siriană Antiohiei și a întregului Orient și îndeamnă ierarhii, preoții, monahii, monahiile și credincioșii să continue să se roage pentru creștinii din Siria și alte zone din Orientul Mijlociu, mulți dintre ei victime ale prigoanei și violenței. Urmare hotărârii Sfântului Sinod din 13 februarie 2014, în semn de compasiune și solidaritate cu creștinii sirieni aflați în suferință și pentru ajutorarea lor în toate bisericile și mănăstirile ortodoxe din Patriarhia Română, va fi organizată o colectă în primele trei duminici după sărbătoarea Sfintelor Paști, respectiv în zilele de 27 aprilie, 4 și 11 mai 2014. În anul 2013, potrivit rapoartelor organizațiilor internaționale, în Siria, 1213 creștini au murit pentru credința lor în Hristos. Peste 60 de biserici au fost distruse și aproape 500 de mii de creștini au părăsit această țară. Doi ierarhi, în al preasfințitul Părinte Mitropolit Paul de Alep și Alexandreta din Patriarhia Antiohiei, fratele Patriarhului Ioan și a întregului Orient, precum și în al preasfințitul Părinte Grigorios Iohana Ibrahim de Alepo din Patriarhia Siriană Antiohiei și a întregului Orient, au fost răpiți în data de 22 aprilie 2013, în timp ce acordau asistență spirituală comunității creștine de limba arabă din zona de graniță a Siriei cu Turcia și nu au fost eliberați nici până acum. Patriarhia Română își exprimă speranța că în această parte a Orientului Mijlociu vor fi restabilite cât mai curând pacea și buna înțelegere între oameni de credințe și culturi diferite. Semnează biroul de presă al Patriarhiei Române. Dragii mei, la Preasfințitul Paul de Alep a fost oaspetea lui și vă mărturisesc sincer, când a aflat că sunt din România, că eram împreună cu părinții din Grecia, când a aflat că sunt din România, a avut gestul acesta, pentru că el vizitase România când a fost student la Tesalonic, a ridicat mâinile și a zis: eu nu am mănăstirile pe care le aveți voi în Moldova. Noi nu avem frumusețile pe care voi le aveți. Acesta a fost gestul lui. Am spus că am fost oaspete, îl cunosc îndeaproape și îl pomenim în rugăciunile noastre. Dacă imagini cu bisericile distruse sunt publicate, au preluat și ziarul Lumina și au preluat și multe alte publicații și dumneavoastră sunt convins că ați reușit să vedeți în prima zi de Paști Patriarhul Ioan împreună cu o delegație și cu toți ceilalți reprezentanți ai cultelor au mers în Ținutul Madula, acolo este o localitate destul de mare unde, dragii mei, era singura zonă unde se mai vorbea limba aramaică. Limba aramaică este limba pe care a vorbit-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și este limba în care s-a scris Evanghelia după Matei. Deci Sfântul Evanghelist Matei a scris Evanghelia limba aramaică. Acolo au fost izgoniți creștinii, doar numai 90 de creștini au mai rămas în orașul respectiv. Și maicile de acolo, maicile cunoașteți foarte bine, Maica Stareță, împreună cu maicile de acolo au fost răpite și au fost eliberate de bea anul acesta, luna lui martie, dacă nu mă înșel, în jur de 25 martie. Ei bine, să vedeți acolo icoane ale Maicii Domnului cu fața distrusă de către musulmani, de către cei care s-au împotriva credinței creștine, de către fanaticii musulmani, pentru că ei, dorința lor a fost să șteargă urma creștinilor din ținutul acela. sperăm poate să se reașeze pacea și liniștea. Icoane cu ochii scoși, cu ochii sfinților scoși, cu fețele distruse, v-am spus, e niște imagini cumplite. Mormântul Sfintei Tecla devastat. Am văzut și eu imaginele, am văzut pe toate acestea publicate și noi ținem legătura cu Părintele Meletie, cel care știți cânta aici la noi și care a plecat înainte de sărbătorile de iarnă, Părintele Meletie, care acum este diaconul Patriarhului Ioan, ținem legătura cu el și el ne trimite astfel de știri și ce se mai întâmplă pe acolo. Fraților, din totdeauna, noi creștinii, ortodoxi și români, am fost mărinimoși. Vă mărturisesc încă un lucru, nu l-am înțeles pe Maria sa Ștefan și aceasta o spun ca o mărturisire și față de el. I-a spus-o când m-am întors acasă, nu i-am înțeles înverșunarea lui pe care a avut-o atât de puternică față de musulmani, față de turci, atunci că știți foarte bine că s-a opus și a stat aici cu sabia în mână și crucea în mână și a apărat nu numai creștinătatea românească, ci întreaga Europa a apărat-o de islam. Ei bine, nu l-am înțeles până ce nu am vizitat Siria. Dacă să veți vedea vreodată imagini cu mănăstirea Sfântului Simeon Stâlpnicul, ca întindere, cred că mănăstirea este cel puțin de două ori mai mare cât este incinta mănăstirii Putna și aceasta numai clădirea mare care adăpostea în mijloc stâlpul pe care a trăit Sfântul Simeon. Apoi baptisterii din timpul încălui al împăratului Justinian, căci toată mănăstirea a fost construită de împăratul Justinian, aceasta înseamnă începutul veacului al VI-lea. Dragii mei, din mănăstirea respectivă nu a mai rămas piatră pe piatră. Zidurile, tot ce a fost acolo, morminte, totul a fost devastat. Și atunci am zis, ei bine, acum îmi dau seama de ce slăvitul voievod Ștefan s-a făcut, cum avem noi vorba aceea, luntre și punte. Și nu a lăsat să treacă, pe aici nu se trece. S-a făcut zid de apărare împotriva islamului și nu a lăsat ca să fim păgânizați. Pentru că știa că islamul când vine, turcul când vine, nu vine doar numai cu administrație, ci vine și cu credința lui. Și nimic altceva nu avea să facă decât să șteargă urmele creștinilor din această parte a lumii. De aceea a apărat și este cinstit de către biserică și în 2004, când s-au împlinit 500 de ani de la strămutarea sale locașului de veci, actualul patriarh al Constantinopolului a venit și a pus pe mormântul lui candela aceea pe care o vedeți cu toții când vă închinați la mormânt, care este pusă pe mormânt, candela de argint, este pusă de mâna lui. El, cu mâna lui Bartolomeu, întâi a pus-o al Constantinopolului, a pus-o pe mormânt și a spus, în semn de recunoștință față de ajutorul pe care l-a dat și sprijinul pe care l-a dat Ștefan cel Mare, Sfintei Ortodoxii și locurilor sfinte. Pentru că Maria sa Ștefan a ajutat enorm și a ajutat Patriarhia de Constantinopol și Patriarhia de Antiohia și celelalte Patriarhie Ierusalimului în mod deosebit prin Sfântul Munte. Dragii mei, românul a fost darnic să fim cu tragere de inimă de acolo de unde ne-a dat Dumnezeu, să dăm pentru casa lui Dumnezeu. Repet, biserici, numai câte ați auzit acolo, 60 distruse. Mai era o știre apărută tot în ajunul Sfintelor Paști, nu am amintit de ea până acum, două călugărițe catolice au fost martore înainte de sărbătorile de Paști, cum doi tineri, pentru că nu s-au lepădat de credința creștină, în orașul Damasc, undeva în periferie orașului Damasc, pentru că nu s-au lepădat de credința creștină și nu au rostit crezul musulman, pentru că ei au un anumit crez, pentru că n-au rostit crezul lor, au fost nimic altceva decât crucificați, adică răstigniți pe cruce și li s-a spus, precum al vostru învățător, așa și cu voi. Au murit ca martiri și sunt martiri ai zilelor noastre. Ei bine, revin să fim cu tragere de inimă, să ajutăm cu bănuți acolo Patriarhia Antiohiei și să pomenim în rugăciunile noastre pe Ioan Patriarhul, cu toți creștinii și membrii Sfântului Sinod, să ne rugăm pentru eliberarea Mitropolitului Pavel de Alep, de care nu se știe mai nimic, doar atât sunt semne că este în viață și încolo mai nimic, să ne rugăm ca Dumnezeu să așeze pacea în ținuturile acelea și nu numai în ținuturile acelea, ci chiar și mai în preajma noastră. Cunoașteți foarte bine problemele care sunt, instabilitatea care este în țara vecină, în Ucraina. Să ne rugăm deci pentru pace, căci pacea este dătătoare de bucurie și pacea aduce comuniunea, pacea aduce și dragostea. De aceea găsim în Sfânta Scriptură acel cuvânt, pacea merge înaintea dreptății. După dreptate se cuvine, da, ca această carte să fie a mea. Dar dacă cineva dorește și o răvnește din toată inima, poftim. Dar prima dată, deci, trebuie să urmăm pacea. Dar pacea cea exterioară nu poate să fie fără pacea lăuntrică. De aceea să ne câștigăm întâi pacea cea lăuntrică și rugăciunea noastră va trece, va merge înaintea prea bunului Dumnezeu. Dumnezeu prea bunul să dea tuturor râvnă și dragoste, credință adâncă statornică și din faptele noastre să se vadă credința noastră. Amin.